tunin raduni sagale amerikat sagantaa biyoo sagantaa afaan oromoo guutataa gajimaataa galgal saatii lamaa odha akka haq saatii saadit mitirbaandii 1922-25 irratti guyyaa sanbataa guyyaa boqonnaa lamaan ammoo naayil saatiirra saatii lamaa odha akka haq saatii saadit qophii afaan oromootiin dabarsinu kaardha kun ammaantan jalqaban Kelchuma sannagaa ansoraa haala keetar guyyaan muddee torba barkuma lamaaf kudhanii torbaat raadiyoonii viyoo afaan oromoo qophii waashingtan diisii sanii dabarsuu jirtu irra keeyyatanii nu caqasuu jirtanii kelchuma sannagaa jecha qophii teenna dhiyaadhaa jenna.
Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa duraanii Doonaald Yamaamootoo Itoophiyaa daawwataa jiran mataa oduu tattamooltan dhaggeeffattoota keenyaa kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati.
Harargee bahaa aanaa babbillee keessa takkorrii lafaa jedhutti edaa galgala liyupoolis nama lama fixe gamkaaniin ammoo godin booranaa aanaa mooyyalee keessa takka bulchaan magaalaa jedhutti bulchaan aanaa jedhutti humni naannoo somaalee keessa dhuuf nama ukkaamsa fudhachuuf nam sun irra buusuuf adoo deemanuun nami irra wal dhabee dhakaan wal hadhanii nami hedduun makkaataa nama nurra madeessee jedhanii gamkaaniin ammoo godin shawaa lixaa aanaa ginda baratti magaalaa kaachis keessalleetti barattooti hiriir bahanii rakkoo himatan waan arsine qopheessin keessaa tokko dutta saanaa tujube.
Ministiri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aanaa gargaara ministeera dhimmootii Afrikaa akka ta'an Doonaald Yamaamootoo har'a Finfinnee keessatti muummicha ministeera Hayilamaariyaam Dassaalany waliin wal arganii mari'ataniiru. Ijoon marii isaanii maal akka ta'e bal'inaan hin ibsamin jira. Yamaamootoon kan dhufaniif Itoophiyaaf naannoo ishee kan yaaddessu dhimmootii bal'aa ta'e irratti mari'achuuf jechuudhaan embasiin Ameerikaa Finfinneetti argamuuf dubbii himaa kan ta'an Nikoolaas Baarneet Iskandariif telefoonaan ibsaniiru.
This is part of a wider regional visit for the acting assistant secretary and so he's here to meet with officials on a
Kun qaama daawwannaa naannoo kan itti aanaa gargaaraa ministiriin dhimma alaa bal'aa ta'eeti. Kanas kan as jiraniif Itoophiyaaf naannoo ishee kan yaaddessan dhimmootii bal'aa ta'an irratti hangawoota waliin mari'achuuf jechaa jedhan. Ambaasaaddar Yamaamootoon turtii isaanii Finfinnee kanarraa irratti hoogganoota komishina gamtaa Afrikaa waliin mari'achuu isaaniillee dubbii himaan kun mirkaneessaniiru. Yamaamootoon gara Finfinneetti qajeeluu isaanii dura Somaaliyaaf Keeniyaa daawwatanii jiran. Itti aansuudhaanis gama Londoniif Ruwaandaatti kan qajeelan ta'uun ibsameera. Daawwannaa isaanii bor ilaalchisuun illee bor ibsa kennu jedhamee eegamaa jedha Iskandar Firee Finfinneerraa. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuu biyyoonni kabroon Yuunaayitid Isteetsi taasisuudhaan Jerusaalem magaalaa galma mootummaa biyya isaanii ta'uu isheef beekannaa kennanii embasii isaanii gamasitti akka dabarsan shakkiin qabu jedhan. Netanyahuu mootummaan isaanii biyyoota kanneen biroo waliin mari'ataa jira garuu innaan ministiriin dhimma alaa Israa'elitti argamuun haasaa dhageessisanitti maqaa biyyoota sanaa hin tuqin hafan. Waraanni Israa'el loltoota itti dabalaa of eeggannoof jecha gara West Bankitti bobbaasee jira. Murtiin Ameerikaa kan Doonaald Tiraampiin ragaame maammata Yuunaayitid Isteetsi kan kurna hedduu Yerusaalemiin ilaalchisuun jiru jijjiiruudhaan embasii Ameerikaa Telaaviif keessaa kaasuu yaadi jiru hoogganoota Faalestiin eekkamsiisee jira. Pirezidaantiin Faalestiin Mohaammed Abbaas akka jedhanitti karoorri Tiraamp adeemsa araaraa keessatti qooda Yuunaayitid Isteetsi qabdu faallessaa jedhan. Shaakalli waraanaa Kooriyaa kibbaaf Yuunaayitid Isteetsi geggeessan odolatti Kooriyaa irratti waraana tuqachuudha jechuudhaan Kooriyaan kaabaa qeeqxee jirti. Gaaffiin jiru waraanni sun yoom akka ka'u ka jedhuudha dubbii himaan ministirii dhimma alaa biyyatti kaleessa ibsa dhaabbata oduu biyya isaanii keessii NFF kennaniin ibsanii jiru. Nuti waraanan barbaannu jalaa moo dhokachuu hin dandeenyu jedhan. Mootummaan biyyatti innaa Yuunaayitid Isteetsi xayyaarri waraanaa ishee samii Kooriyaa kibbaarra balali'aa turtetti kan akeekkachiisa kana kenne. Shaakalli waraanaa geggeessamu sun xayyaaraalee waraanaa dhibbaan lakkaa'aman akkasumas jeettiiwwan waraanaa Yuunaayitid Isteetsi of keessaa qaba. Shaakalli waggaa waggaan geggeeffamu kun erga Kooriyaan kaabaa misaayila baalistikii qabiyyee Ameerikaa dhaqqabuuf dandeettii qabu dhukaas ta'e torban tokko booda. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Jerusaalem magaalaa galma mootummaa Israa'el jechuun beekannaa kennanii guyyaa tokko booda West Bankiif Gaazaa keessatti mormitoota Faalestiinotaaf loltoota Israa'el gidduutti walitti bu'iinsi uumame. West Bank keessatti jamaan mormitoota humnootii Israa'eliin dhakaa kan itti darban yoo ta'u Ramaalaa keessatti immoo gommaatti bidda qabsiisan walitti bu'iinsa kanaan namoonni hangi tokko miidhaan irra ga'eera. Magaalaa kitaaba qulqulluu keessatti beekamtu Beetlihem bakka dhaloota gooftaa Yesuusii loltoonni ujummoran bishan akasumas mormito tarratti gazi imimmansu magalatti kana kesatetti bifani jiran gaza kesatti mo mormitoni sura trumpif kan momichu ministera benjamin natanyahu akasumas alaba amerikaf kan israel enna guban argamaniru warri falistin suq ilef mannem barnota cufun hoji dabani jiran hoganan gare hamas ka gaza bulchu ismail haniye lolli warana falistin israel ratte akakau gafatani jiran sudan jiru kan hammate yoto israel umnoti she west bank kan jerusalem gama yaf danga gaza ratte urit qabdeerti trump jerusalem magara gal mamotum israel jechun bekenna kennun biyota arabaf adunya muslima kasumas addunya muslima keessat ari kan qaqqabsiise yoto michota united states braalle age kachisa qaqqabsiise jira falistinonni jerusalem gama baha magala guddosa kan egere kasanitaati jedani yo abdatan masjidi guddichi al aqsa jedamulle gama sitargama qillensi haman ibidda los angeles cinatti kan kae akka hin amsineef tattaafii godhamaa jiru danqee jechuudhaan haala hamaa jiru angawoonni kaaliforniyaa gama kibbaa beeksisaniiru qabeenyaan hagamiyyuu haala kana tasgabbeessa jedhee hiyyaadu jechuudhaan daayireektara kutaa ittisa biyyaa kaaliforniyaa ken pimlot akeekkachiisan bubbeen sa'aatitti kiiloomeetira 145 fiigu anga randeebiyaa itti fufuudhaan waan eegamaa jiru badii guddaa dhaqqabsiisaa ka jedhan immoo los aanjelasitti ittaana kutaa ittisa ibidda daarleel ofsee turan amma har'aatti ganamaatti ibiddi bosonaa los aanjelasiif konyaa ventuuraa gubaa jira ibiddinni hamaan kan magaalaa kaaba gama dhihaa keessa lafa heektaara 40,000 biilsaalee 150 mancaase manneen barnootaa 100 lakkaa'aman kan los aanjelas keessa har'a cufaatti oolan waggaan baranaa ibiddi kaaliforniyaa keessatti ka'e isa hamaadha. Prezidantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan walii galtee daangaa biyyoota ollaa waliin jiru kan bara 1923 irra deebi'ame ilaalamuu qabaa jechuudhaan har'a beeksisan. Kana ka dubbatan innaa daawwannaa isaanii guyyoota lamaa prezidantii Giriikii Prokopis Pavlo Paolo waliin ta'uudhaan televiziyoona irratti ibsa kennaniin ture. Pavlo Paolo garuu yaada Erdogan fudhatama dhabsiisuudhaan walii galteen laswaane fooyyeffamuu hin barbaachisu jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Oduu caqafnee waan afedda barta ammaan kan caqasuu jirtan turra aduun VOA qophii afaan Oromooti. Godin Booranaa aanaa Mooyyala keessatti arda waldhaab guddaa jira akka warri lafaatiif bulchiinsi jedhutti qara warra naannoo Sumaalee keessa dhufetti akka warri jedhutti akkuma durii kaan ammallee nam tokko fudhateetiin ittiin aduu baduu jiranu gamkaaniin ammoo makiinaa karaa yaa'u makiinaa naannoo Oromiyaa keessa dhufuudha kan aduu caccabsuu jiranu tan irratti namni walitti baafate nama fudhatanii deemaniin kaan irra buusuuf tana jidduutti akka bulchiinsi illee hin jedhutti raayyaan ittisa gara Oromiyaa tokko seetiin nama mammadeessee jedha akka bulchaan aanaa Mooyyalee Abgalgaloo Baggajjaa jedhutti rakkoon akkanaatu hunduriyyuu inuum jirti gani 27 caalaa iyyuu tanuma keessi jiraanne himachaa dadhee dadhabnee jedha akka ni jetaan dhaallee.
Warsoomanii kana biyya kanneen namni tokko hirrumaan qabeetiin akkanii fuudhee ijoolleen keenna ta'a qeerroo irratti waan kaan ta'a dhaichaaf galchinama hordoftuu tokko tokkotti jira waan kana gartee rarreerde haamni namni seenuhaanii. Nama keessaan irra buusuuf jedhu qabarriilee nama kanaan dheechuu jiru gidduu dhahaa walalanii yennaa raayyaan ittiin ibsite nama keenya madeessuun akkasuma.
Nama kan madeessitee dhageette.
Nama sadii madaan sadeeni tokko nama dhahaan fuulfee daaniitiin madaan isa madabee ta'eeti yooli nama akkanaati kaan lamaan nama rasaasaan dhahanii kaan ma rifeer godhan lamaan.
Maqaa fabeetta.
Tokko biqilaa fiqaadduu rafeeraati.
Biqilaa fiqaadduu rafeeraati.
Warra haadnaa leenaa jiru maqaa isaanii akkasiin qaabadde makumisa qaabadda.
Ahaa tanaafuu nam sadii dura. Kunneen namni naannoo Somaaliitti dhufaniitiin Oromiyaa keessaa qaban kunneen nu haya.
Namni kun eegale illee nama Oromoo haa beekaa keessummaa Oromiyaa keessa nama dhufe nama keessummaa nama labsuun illee akka ilaalanii fuudhan kinni seenaa kanuma bara kana. Nama las beekuuf nama las hin beekne warri namni lafaa kanuma akka ilaalee beekaa nama keessummaa kan jiru galeessaa naannoo Oromiyaa keessa dhufu cufanii akki fuudhu jiranii fakkii qalluuf geessu jiranillee akkanuma. Egaa nama marti hin jiru mika makaa gaafadde akka hin jedhe malee ijoollee yarra buuf.
Yoo namsu yarra buusanii.
Yarra buusan.
Yaa gallakkisiisan jechuun.
Nama seen dhibii warri fuudhee madeemitti jira. Arrum hayoo immoo dhahaa waladhanii hayuu irra buusan. Rakkoon tun waan amma harcallaatiin isin waan amma ji dheeraa fi wagga dheeraa fi walumaan qara akkanum turre akkanum nu garaa ture rakkoo akkasitti qarumayyuu harka nu qaba arri immoo
Baratoota jimmaa taadiyootaan rakkoo himachaa baankaan fakkeenyaaf rakkoo COC himatanii gamkaaniin ammoo rakkoo akka akka himachaa bahanii rakkoon sun amma maal ergeettee jenneetti nama agtoo gaafachuu jirra. Namni harreefu jimmaatti dubbisallee bakkan jedhee ijoollee hidhamtee jira. Ijoolleen sun maantaata rakkinnii jettan sun maantaatee jedhee gaafadhe akkana jedha.
Barattoonni COC kanaa wal qabatee gidduudhaan barnoonni dhaabbatee ture akka waliigalaatitti. Booddee furmaanni somtuu osoo laataminni dirqama kamsaniituma warra asii barnootatti gaafa deebisan warri maatii bira galetti dacha'ee barnootatti deebi'aa jiru amma dirqamaan furmaata tokko malee.
Gaaffii isin gaafas gaafatan illee deebi'an ammatti hin argan.
Wanni argatanumtu hin jiru gaafin deebi'ee somtuu hin jiru.
Barattooti gaaf tokko hidhaman jettan too ijoolleen shanaan hidhamanii guyyaa deengaddaa hidhamanii jettaa ijoolleen hidhamanoo maan ka'ee jira.
Barattoonni dhugaadha kana duratti hidhamanii turanii ijoolleen kan hidhamanii manni murtiittis wabiidhaan gallakkise jiru ture. Dabalataanis kaleessa ijoollee biroo hidhanii turan kan dura mana murtiitiin gadi lakkifaman mirga wabii eegameefi gadi lakkifamanis dabalate.
Barattootum kan paasaa teknooloojii kana.
Ijoolleen birootis itti dabalamanii kaleessuma kana iyyuu haaraan kan birootu itti dabalamanii hidhamanii jiru.
Barattootum teknooloojii kan paasii teknooloojii kana.
Kan amma kaleessa hidhaman kun kan mooraa guddaati.
Amma walumaa galatti ijoollee agamitti jira mooraa Jimmaa keessa yuunivarsiitii Jimmaa keessa.
Kan hidhaman ammatti ka amma ragaa kan hin qabanii haga ijoollee saddeetii kana kan kaleessa hidhamanii.
Walumaa takalee waliin moo taa.
Isaan keessa warra kan kaleessa kan kaleessa. Kanaan dura ijoolleen sadii wayii kan ba'an jiru ture. Isaan keessa ammas kan itti dabalamanis jiru. Kana amma maqaa isaanii hunda isaanii harkaan qabu malee kaleessuma kana iyyuu ijoollee disipiliinitti isin dhiyeessina jedhanii beellama yaamanii sana booda kara manhida kagesa ni cinco ba kabajolle
man ta teda ni jollenton
wa gafile du makana wa ni walkaba teda ka amma rako addawan umani injiro wanti corona ngi gefa meska om tunjiro amma discipline ru ma kan university ti ki atuje da maniti bellama kabuture kalesa sana boda discipline is murtiyo ma tiyo du tinkenni dabar sani kara manhida gesani wanu ma sochi du mamma jiru kana tiyo walkaba te gafile du ma dangara kana walkabate bukawur mu mata kanan dangara te jefamu mata kanan walkabate gafi ka ature sanin walkabata rakun addawanti wa messenger yu watti jollen mo gocha addawane rawatte sinjiru ka ammat
ta gafin te sanin len tan alla malle gafachu majirtan baracha
eh jollen gafi ka fachat ba ya barata jiru ka gafin federalati sijalla ke saga amma gadi ni ne dallo make sa socho ajira
gafin le gafin
mora gudda sai mora technology ke sa munuma federalati jirawante fi amma hal jiruti koshi jollen be bilisa tate samun saniti si bilisa tate ti mit kambar sa jirani so da anumarra kan kai da direct de ani dir kauman kambar sa jirani e gamatu ne cho
gafin le gafachu majirta
ta kolle kan afgafi gafachatu ma dare sai na metu mabarata majira amma bi kuma sani mutum fame dirka mun kan barta yaran ne
ada sanjan wani jumma ke sai machu jiran kan ratti garbucin sati da bi na arganne ke kuma kan ingala ke kan tams kaso jirtan to radio ne VOA saganta hanoromot wani fadabar godin shawalita ana gindabara da magala kacis ke satti barattoti har da irirba ne tin rakko himatan gam khainan mo godin hararge ba ana ba bille khe salleti akka jiratu ta fi buljiratu tilen jidanitti warani liyu police edgal gal namlama ijjes kopi jalane san davis
barattoni mana barum sa sadar kalam mata qopaina har da magala kacis ke satti riru sababa kan ta imali sodana genyaf jecha maqansa akka nibsamne jiratan gafate tokkakas je
namota nanno somali ra romota usani tinkabenya sani ji hare rajirin rabukani amma nanno adama rajirani nana ginda bat politik ndaye gargar salami tulami jira jede kopi addage geza ture kopi sanratti nanno bri kuma ibba afuri akatre etiopia politikabani buya tojadura nanno finfinneti imana sani jamarani
widata den gaddam
eye gafa burayu nanno ke lagenyu agazin abadda esa dem tujadani nukabani sanaboda lakki ummata kenya durakate ummata kana gargaru da fiddo akana de majir rajenne nuti minan kundala dibba afuri fi makina to ko ummani isallalu da nukabanne de majirra talaya dimmana genya fi bitti sabala ranu barresame sanaboda dara bagada ufanne jiru nurra basani kamitti alaba bagada kabattani den tujadani alabi chak nikirti zani lammi tu lammi jira kanjeru tapella makina tilatasane juru hundumanu ra digani makina na nessa agadcha ka buzne fil dabadam namanu jedan drasit nanno nama soddomi lamata na
konkolata me
konkolata ni kan min ambate demu nanno aisusi afrifi efesera damada kani hizbi baate demu mo makina to kicha daraja lamma fara ana ginda baratra ummata fe e kan demu la sana boda kadanne akanta ne tidabare nanno ashawa meda bulletinin boru ganama attige ne denne gafa banu accitis jarinu brafu didani orali danu duba darbani accibane nanno dukam jedamutti midabaddu jenne soda kamnu rankan kai accike sabulle accis ganama gijenu tibbi sanasbanu gibbi sanadu bada abate jira olari niti takature isana ci dakatani demnan demne nanno mojo gizegenyo naman wajin imalature makina ke sa dufani fudatani
eyo jadam
takilu asafa jadam gin dabarat magala ka ci ke sa nam hotela kabu nama suki kabu nama gabati wa na gadu dam konkolata to kuna makabu da aci genye akamitti nubra qaba manam ni kun jenne nuti nanno dimmana genya adamat yenne boliso ta adamat yenne kana boda dimmina genya aci bibil bilani bodde addisaba nanno makalawi so sanya ti dame jira nun jedani sana boda mata bukke jiru sana lalle boa ergatu re boda adamat namni oromiya ke jira to akami sin ibrahim ama jedani hala ajaibatin karachufani manje dani boda namoni tasgabbe sani baka nuti skadanne amborra dhufani akka na godhan isiniin jedhu yakka dha jedhan isiniinu asiisin kaasuu danda'u waan ta'eef dhiisaa itti deemna jennee sossobbaa meeqaan jara sana achitti tasgabbeessinee biraa dhumne. Amma bakka barattoonnis sababii maaliitiin nama gargaarsa ba'e akkamii miidhu hin barannu jedhanii mana barumsaa gadhiisanii bahanii jiru. Namoonni 1,000 lakkaa'aman wal gahii taa'aa turanii bakka achirratti bulchiinsa aanaa dhufee nuti sitti deemna nuufis gaaffiidha waan beeknu hin qabnu jedhanii wanti nuti amma keessa jirru baay'ee waan ulfaataa fi nageenyuma namni akkatti jiraatuuf baay'ee ulfaataadha.
Haala uumame jedhame kana bulchiinsi aanaa quba qabaa obbo Girmaa Asaffaa akkas jedhu.
Sirriidha yeroo darbe warra buqqaatota Sumaaleerraa buqqaaniif sagantaa hojjetaa mootummaa uummata magaalaa fi qeerroo dargaggoota biyya keessa jira walitti qindeessinee deeggarsa taasifame suniin immoo maallaqa gara 1,378 fi naannoo 200 walitti qabame minaan gosa adda addaa 400 bitanii dargaggoonni kun walitti qindaa'anii gara magaalaa Adaamaatti fe'aa odoo jiranii. Takiluu Asaffaa jedhama. Daldala dhayyuu namni kun akka aanaa keenyatti hojii bareedaa hojjetaa nuti amantaa guutuu irraa qabna rakkoo inni qabu nuti hin beeknu. Deeggarsa kana keessatti immoo sirriitti qindeessadha. Baay'ee gumaacha olaanaa nama godhani. Kanaaf odoo deemaa jiranii makiina dhuma fe'iisaa gabbiinaa taa'u keessaa fudhataniiti hidhaa keessa galchanii jechuudha.
Sababi inni mame jiraa qabamuusaaf?
Qabuu isaanii beekna malee sababa inni qaban uumata kitti hin beeknu. Qabanii to'annaa jala gashaniiru. Kanaaf immoo akka aanaa keenyatti nuti gaafachaa jirra nu baasaa jechaa ni jirra. Qaama godinaas gaafannee jirra. Qaama gaggeessaa Oromiyaas gaafannee jirra. Sababa kanaaf qabnee kan jedhanii ammammaatti nuun dhiyeessine garuu barbaaddamaa ture jedhanii sababa adda addaa uumanii sababa nuti tumsa lammii keenya buqqa'eef goonu jibbarraa kan ka'u amantaa qabna malee nuti namni kun balleessaa rakkoo siyaasaa qaba jennee nuti akka gaggeessaa aanaa tokkootti waan irratti qabanne hin qabnu jechuudha. Nuti akka aanaa keenyatti namni kun nama qajeelaa nama qajeelfama mootummaa kabajee nama hojii misoomaa keessatti immoo adda dureedhaan hojjetu. Sababuma deeggarsa kanaatiif kan qaban ta'uusaa hubannoo keessa galchinee irraa jechaadhaniiti.
Amma obbo Takiluu Asaffaa eessa jiru?
Yeroo gaafannumaa Kalaawwiitti hidhamee jiraa jedhama.
Lammiin biyya sanaa naannoo biyya isaatii eessayyuu keessa olii gad deemuu yookiin jiraachuu hin danda'aa jedha seerri. Jarri kun gargaarsaaf iddoo tokko deemuun isaanii yakka qabattanii yaaddu?
Yakka hin qabu. Achi deemuu isaaniitiif xaaliyaan bulchiinsi rukutee kenneefii jira. Ijoolleen kun 400 fe'anii deemu. Konkolaataa uummataatiin immoo dargaggoonni kun nama 30 ta'antu qabatanii wajjin deemaa jiru. Lammii keenya achitti dheebochaa beelaa jiru gargaaruu dhaqan malee yakka biraan qabaniin illee deemuu isaanii ittamannee deeggarsa kennaa jirra jechuudha.
Akka warri imala sana keessa jiru dubbatutti wayyaa aadaa nurraa yaasanii alaabaa abbaa gadaa nu harkaa fuudhanii jedhu. Inni kun namni siyaasa barbaade hordofuu uffata barbaade uffachuuf mirga isaati. Kun mirga namaa sarbuun ta'u.
Kun immoo akka jennee nuti waan beeknu hin qabnu garuu qaamni tokkummaa kana jibbu immoo gochuu danda'a jechuudha. Uummanni Oromoo tokko ta'ee yeroo wal gargaaru qaama hunda gammachiisa deemanii fudhu. Kanaaf nu immoo tokkummaan keenya wal bira dhaabannee namni achi buqqa'ee baay'ee nama gaddisiisu kana bukkee dhaabachuun keenya immoo nuyi akka jennee fudhannu boruus namni keenya rakkachaa jiru bukkee bu'uun dirqama keenya ta'a jechuudha nuti.
Bulchiinsi naannoo Oromiyaa waa'ee kanaa quba qaba?
Bilbilaan hubachiifne irraa bulchiinsi mootummaa naannoof yeroo ammaa kana hidhaadhaan hubaasaa kan jedhu gaafachaatii jira qaamni adda addaa.
Namni kun maatii qabaa ijoollee qabaa?
Maatii qabee nama qabeenya guddaa qabu nama maatii bal'aa qabu jechuudha namni kun.
Namoonni itti hirmaatanii deebi'anii warri kaanis akka isaan jedhanitti amma lafuma jirrutti iyyuu hidhamuu dhiisuudhaaf wabii tokko hin qabnu sodaa guddaa keessa jirraa jedhu naannoo amma gindabaratti lafa amma jiranitti iyyuu inni kun siniinsi yaaddessaa?
Kanaaf namni kun hidhamuunsaa barattoonni haaskuulii piriparaatoriin illee bahanii nu gaafatanii jiru. Maalifii nu jalaa hidhamaa nu hiikamuu qaba kan jedhu barattoota har'a walitti dhufanii nuyi mariisisnee barattoonni jeequmsa tokko dhoonkaasiin barnoota keessan hordofaa hidhamuu nama kanaatiif immoo nuyi akka gaggeessaa anattuu deemnee kan gaafannee kan isinii baafnu ta'a kan jedhuun gara barnoota isaatti akka deemu immoo ammallee hidhaadha haaba'u kan jedhu kana yoo barbaachisaa ta'e qaamanuu deemnee hin gaafanne jennee irraa amma qophiidha kan jedhu sababa kanaatiin immoo wanti ta'u tokkollee akka hin jiraanne namni kamiyyuu nu jalaa qabamuu kan qabaanne karaa nagaa. Mirga keenya hin deemnee gaafanna kan jennu nu uummataan keenya mari'annee ijoollee tasgabbeessaa hojjechuudhaan.
Carraa kanaan maal jechuu barbaaddu? Qaama dhimmi kun ilaaluun.
Lammii keenya uummata Oromoo baay'ee buqqa'anii achirraa dalagaan adda addaa isaan irra ga'e lammii Oromoo miti lammiin biyya Itoophiyaa gargaaruu qaba. Kanaaf qaama lammii kana gargaaru immoo acuutuu hin barbaachisu kana mootummaan mataa isaa gammadee jajjabeessuu qaba malee mootummaan akka mootummaatti nama deeggarsa kana godhu hiduu qabuun yakkaadha waan ta'eef kun hubatanii ammayyuu uummata kanaaf akka mootummaa federaalaatti deeggarsi kana duras nuyi komii qabna deeggarsi hin godhamne jechaa jirra. Kanallee hubatamee mootummaa federaalaa mataa isaayyuu deeggarsa uummata kanaa gochuu akka qabu ergaa kan dabarsu.
Gama kaaniin kaleessa godina Harargee Bahaa aanaa Baabbilee Araddaa Al-Shariif keessatti dura taa'aa Araddaa lakkoolee obbo Muhammad Abdii Jibriil dabalatee namoonni afur liyyuu poolisii kabulchiisa naannoo Somaaleen ajjeefamu akkasumas namni tokko immoo madaa'ee lubbuun hafuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Ajjeechaa kana booda eduma galgala namoota taaziyaa yookaan gadda taa'aa turan irratti dhukaasii banamee nami kabiraa tokko ajjeefamuu fi bisidimoo keessattis eduma galgala milishaan Oromiyaa tokko ajjeefamuu jiraattonni ibsanii jiru.
Egaa awwaalanii galanii iddoo taaziyaatti namni walitti qabamee achitti dhukaasa kan magalaachaan karaarra jira. Dhukaasa kan keessatti nama tokko dhawanii ajjeesanii maqaasaa Mahmud Barreetti immoo maal jedhani. Dhokonneef baanee.
Amma jarree eessatti hidhamanii jiru?
Isaan gaama kaambuma isaanii keessa naman qaama warra Oromiyaa biran keessa.
Nama immoo qabanii deeman qabu?
Makalaakiyaan nama lamaan tokko fuudhan. Maqaasaa tokko addaan baafne tokko yaasin ijaanii.
Kan Oromoo fuudhanii? Kun hundumtuu eda ta'e?
Eda'e.
Egasii asoo?
Amma uumaan jiranii karaarraa makalaakiyaan ni jira. Amma hanga ammaatti wanni ta'e hin jiru.
Jechuun amma isaan dhufanii yeroo dhukaasa bananii manichi lafi taaziyaa taa'ame kan eenyu ture?
Kan kaleessa gurbaan qaban qaban bariisan.
Mana jaraatti? Manni isaanii eessadha?
Araduma sirriitti kaleessa. Yookiin immoo wanni walitti aantibeetii araddaan lameen achumatti. Gara zoonii bisisiimootti nama tokko dhawanii ajjeesanii gara bisisiimootti.
Bulchaan Araddaa Al-Shariif obbo Mahammad Umar waa'ee ajjeechaa eda lafa taaziyaatti raawwatame jedhame kan ilaaleen gaafatamanii.
Lafa taaziyaatti wanni ta'e nama tokko ajjeesan maqaa isaatti illee hin deemne namni sanna.
Maal godhe?
Waan akka maal godhe faadakkuma jiranii jirti dhufanitti laayan.
Warra bulchiisa shaniiti moo makkalaakayaadha?
Makkalaakayaadha. Makkalaakayaadhaatu warri naannoo shaniitti fide arma mudatu deeman jedhanii odoo naannoo isaaniitu hin dhaqin. Dandima isaanii itti fidanii achitti itti laban gurbaa tokko dhawanii jiranidha. Gurbaa geen hin jiran.
Achuma mana taaziyaa sana nama lama immoo qabanii fuudhanii deemanii jedhu namoonni achi naannoo keessanii.
Dhageenye rakkiyaanii. Salaasan harkaa qabanii malee warra dhiiraa haa qabanii fuudhanii dhageenye. Dhalaan kun ibsiisa jimokkan hin jeesu dhalaan. Yeroo inni xiqqoo shamarranii kana naan jiran. Jarri kun araddaa teenyaan araddaa ollaa fiyyaati. Akka akka qabanii fuudhanii kan kalee isaati. Egaa miti kalee guyyaadha.
Iddoo isaan irraa fudhatan kun maal jedhama?
Araddaa ol seen keessa.
Namni inni ajjeefame lafti taaziyaa sun immoo eessa jedhama?
Araddaa ol seen. Kalee liqan barsiisi geessan lakkoo leelaa takka jii. Seenitti milishaa tokko hajee jira kalee isa. Ammoo bakka milishaan itti geessanitti rasaasni dhabame jechaadha. Achitti maas nama tokko milishaa haa jirmatti maqibe araddaa ilaalaa gammachuu bisisiimu kanii nu gadde kana.
Har'a garuu Al-Shariif keessa hundumtuu nagaadhaa.
Har'a nagaa yaalatti har'a uumaan jiran.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen har'aaf jedhi kanumaan an xumura nagaatti an jaallanne gammadaati.
Yaa'u jirra doonii VOA sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 19:22-25 irratti guyyaa haga jimaataa caqasuu jirtanii guyyaa boqonnaa lamaan ammoo sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 televizyiinii naayit sa'aatii irratti jechuun qophii teenyata torban kan hojjan hir'isanii deebina. Qophiin sun akkamitti deemu jirta kan isaa dhagahuu jirtu yaa qabdan nu barreessa nu bilbila yaadisan nu barreessitan waan itti nu barsiisa waan nu deenu qaabachiisa waan nu wallaallelle nu barsiisa. Meeshaa keenya irratti nu barreessa. Hornaat VOA.com gama kaaniin ammoo 2:02:59:42 extension yookaan afaan Oromoo kasan dabarsi 13 nagaan nu bulaa qophii boodiitiin waldachaana sagantaan afaan Amaariyaa kun.